valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë nderuar, mirë mëngjesi, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag dhe nga këtu ju ftojmë të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Presidenti Barack Obama ka deklaruar se ekonomia amerikane ka filluar të shënojë përparim. Protestuesit në Gjeorgji akuzojnë Saakashvilin për qëndrim qyqar ndaj luftës së vitit kaluar me Rusinë. Dy të tretet e amerikanëve konsiderojnë se Shtetet e Bashkuara duhet të normalizojnë marrëdhëniet me Kubën. Një peng francez ka vdekur, ndërsa 4 të tjerë janë liruar gjatë intervenimit të forcave franceze ndaj piratëve somalez. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar se në ekonominë amerikane ka filluar të shihet përparim drejt rimkëmbjes, ndonse ajo ende është nën stres të madh. Duke theksuar të dhënat për rritje prej 20% të kreditimit të ndërmarrjeve të vogla, Obama ka vënë pak humbjet e shumë vendeve të punës dhe probleme tjera. Në takimin me zyrtarët e administratës së tij për ekonomi, Obama ka folur për mbështetjen e ekonomisë, stabilizimin e bankave, zbutjen e tensioneve në tregun kreditor dhe për rritjen e punësimit. Tbilisi. Rreth 20.000 demonstrues në Gjeorgji kanë vazhduar protestet kundër presidentit Mikhail Saakashvili, duke kërkuar dorëheqjen e tij. Mbrëmë përpara rezidencës së Saakashvilit ishin vendosur forcat shumë të policore, ndërsa demonstruesit e kanë gjuetur ndërtesën me ushqim për lepuj, duke aluduar kështu në akuzat e opozitës se Saakashvili ka pasur qëndrim qyqar ndaj luftës së vitit kaluar me Rusinë. Washington. Dy të tretët e amerikanëve konsiderojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të heqin ndalesjen e udhëtimeve në Kubë, ndërsa një e katërt e qytetarëve thonë se Washingtoni pas 50 vjetësh duhet të aprofundojë izolimin e kësaj udhëtese në Karajibe. Kështu thonë rezultatet e një hulumtimi të opinionit amerikan që ka realizuar CNN. Shumica e të anketuarve kanë thënë se Shtetet e Bashkuara duhet lejojnë qytetarët të shkojnë në Kubë dhe të ripërtrinë marrëdhënie diplomatike me Havanën zyrtare. Administrata e presidentit Barack Obama ka paralajmëruar zbutjen e rregullave për udhëtime familjare në Kubë dhe për dërgimin e thollave të cilat presidenti Obama pritet t'i publikojë para samitit amerikan që zhvillohet me 17 prill. Paris. Një peng francez ka vdekur, ndërsa 4 të tjerë janë liruar gjatë intervenimit të forcave franceze ndaj piratëve, cilët në afërsitë e bregdetit somalez kishin rrëmbyer një anije të shtetasve francez, ka njoftuar zyra e presidentit Nicolas Sarkozy. Bëhet e ditur se gjatë operacionit armatës franceze janë vrarë 2 piratë, ndërsa 3 të tjerë janë arrestuar. Jahta Tanit, në cilën gjendeshin 5 shtetas francez, ishte rrëmbyer nga piratët më 4 prill. Ndoqët lajmit të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim japim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Senel nga Prishtina.
Arton, mandati unmikut në Kosovë ka qenë një ndër temat e trajtuara shpesh në opinionin kosovar. Ka diçka të re në këtë temë në gazetat e sotme?
Po, Zenel, se diu do t'i them Zanieri të shkoj, është një shkrim që e sjell gazeta e përditshme Koha Ditore, misioni i organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk mund ta përfasojë më Kosovën dhe ai duhet të përmbyll prezencën e terren, ka shprehur bindjen e tij presidenti i vendit Fatmir Sediu. Kreu i shtetit ka thënë se nuk nguron që në ditët e ardhshme ta takojë shefin e ulmikut Lamberto Zanier për ta shfaqur të njëjtin qendrim dhe parati shkruan Koha Ditore. Sipas gazetës, presidenti ka thënë se institucionet kosovare janë të vetëdijshme për arsyen e prezantimit të kërkesës për fundin e mandatit të ulmikut, me që roli i këtij misioni është i kaluar nga zhvillimet në terren. Gjithmonë sipas të përditshmes Koha Ditore, presidenti citohet të këtë thënë se e kemi thënë se nuk e kemi armik Zanierin, por është një përfaqësues i një misioni në mbyllje. Presidenti Sediu i ka përsëritur pohimet se ulmiku ka bërë një punë të mirë, por ka rikujtuar se Kosova tashmë është shtet i pavarur dhe sovran, i njohur nga 57 vende të botës, ndërkohë pret njohje të reja. Ne do të bashkëpunojmë me Kombet e Bashkuara, do të bashkëpunojmë me OSBE-n, BE-n, NATO-n, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore, sepse është në interes të Kosovës, ka thënë ai. Së fundi delegacioni kosovar pati lëshuar në mënyrë demonstrative takimin e CEFTA-s në Podgoricë, pasi që ishte kërkuar që ajo të përfaqësoj në ombrellën e unë miku të duhet në të përdiqme në koha ditore. Denel?
Arton autoritetet në Prishtinë këtyre ditve kanë intensifikuar përgatitjet për mbrojtjen e pavarësisë në procesin gjyqësor në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ka diçka në këtë temë në gazetat e sotme?
Me 17 prill mbrohet pavarësia në Hagë, është një editorial që sjell gazeta e përditshme Bota Sot. Përballja e Kosovës me Serbinë do të ndodhë me 17 prill tek këtij viti, kur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për herë të parë palët do të deponojnë deklaratat e tyre me shkrim lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës, shkruan gazeta Bota Sot. Bota Sot shkruan se ndonëse kanë mbetur më pak se një javë kohë, Serbia do të përjetojë edhe një humbje kaq shtetit të Kosovës. Institucionet e Kosovës tashmë kanë bërë të gjitha përgatitjet për të dëshmuar në hak se shpallja e pavarësisë ka qenë veprim i drejtë dhe i pamohueshëm. Në këtë artikull të Bota Sot më tej thuhet se zyrtarë institucional shprehen se kanë argumente të shumta për të dëshmuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë veprim i drejtë dhe i pamohueshëm, megjithatë për shkak të ndjeshmërisë së procesit, Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka publikuar strategjinë e sigurimit të informacioneve. Bota Sot po ashtu shkruan se eksperti britanik Michael Wood ndonse nuk ka dashur të komentojë detajet e deklaratës me argumentet e pavarësisë së Kosovës që do të paraqitet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Për mediat e Kosovës ai ka thënë se tashmë deklarata është përfunduar dhe ajo do të deponohet para datës 17 prill në trupin më të lartë të drejtësisë në Hagë. Deri atëherë përballja me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mbetet sfidë për diplomacinë e Kosovës, përfundon artikulli në Bota Sot.
Arton, çfarë do të veçojë për fund të kësaj pasqyre?
Për fund do të veçojmë një shkrim në gazetën Express. Unioni i Komoreve ka vendosur ta njohë pavarësinë e Kosovës, kështu i ka thënë gazetës Express lideri Aleancës Kosova Re Bexhet Pacolli, duke theksuar se aty është konfirmuar njohja, ndërkohë që pritet që njoftimi të shkojë edhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Pacolli thotë se njohja nga Komoret është rezultat direkt i punës së tij me autoritetet atjeshme. Ky është rezultat i punës sime 100%. Këdatë Ministrisë së Punëve të Jashtme, sipas Pacollit që citohet i ka thënë Expressit, dyshoj se as kërkesë nuk i kanë bërë këtij shteti për ta njohur pavarësinë e Kosovës, ndërkaq që ende nuk kemi një njoftim nga Ministria e Punëve të Jashtme për të njohje.
Do të jetë pasqyrën e shtypit kosovar, përgatitur nga Arton Konovshevci, ndërkohë që radhën u alëm kronikave tjera në edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës thotë se po punon në integrimin e pjesës veriore të Kosovës, por nuk paraqet ndonjë strategji konkrete. Qeveria konsideron se përmes shtrirjes së Uleksit janë bërë hapa konkret drejt integrimit, por kështu nuk mendojnë përfaqësues të opozitës, të cilët thonë se zbatimi i 6 pikshit në veri pengon shtrirjen e autoritetit të Kosovës.
Disa nga hapat që EULEX ka ndërmarrë në veri si rinisja e punës në gjykatën e qarkut në Mitrovicë, regjistrimi i mallit në pika doganore në kufi me Serbinë dhe prania e policisë evropiane, shihen nga qeveria e Kosovës si veprime konkrete drejt integrimit të pjesës veriore të vendit. Kjo pavarësisht se strukturat paralele serbe funksionojnë të papenguara. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti pranon se veriu është i mbushur me grupe që injorojnë rendin dhe ligjin, por thotë se strategjia e qeverisë që të mos përdor forcën për kthyer rendi në këtë pjesë të mbetur jashtë kontrollit.
Është vërtet se atje ende veprojnë grupe të ndryshme që pretendojnë se përfaqësojnë komunitetin e tyre, në fakt janë grupe që shkaktojnë telashe edhe popullatët civile atje. Ne si qeveri, siç e dini, nuk kemi dashur të bëjmë zgjidhje policore për rastet atje për gjendjen. Jemi koordinuar gjitha institucionet bashkëkarisht dhe me institucionet ndërkombëtare për t'i ofruar qytetarëve një paketë masash të cilat kanë për qëllim përmirësimin e jetës së tyre atje.
Mos integrimi i pjesës veriore sipas ish ministrit të punëve të brendshme Blerem Kuçi po pengohet nga planin 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Prishtina zyrtare thotë se ky plan për të është i vdekur. Por Blerem Kuçi, që tashmë ka kaluar nga partneri i qeverisë së Liga Demokratike e Kosovës në partinë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, mendon se i vdekur plani mund të jetë vetëm nga aspekti deklarativ.
Gjashtikshit ja pomundson edhe doganave, edhe policisë, edhe gjykatë ushtrinë e pushtetit me veri. Po mos ishte gjashtikshi, ajo është vetëm një akt, edhe do të ishte kry. Në famyre ka qenë e kryn edhe para pavarësisë ajo çështje. Po gjashtik që është pengesa kryesore.
Si pas Kuçit, institucionet duhet të tregojnë si janë të fuqishme përballë strukturave paralele serbe. Kjo, thot Kuçi, do të bënte që serbët kosovar të akthejnë shikimin ka Prishtina dhe jo ka Beograti.
Në qoftë nëse ne tregojmë se jemi të pafuqishëm, nuk kemi gëzim dhe vullnet për shtrejt, për shtrejt, normalisht ta kanë me bërë me Beogradin.
Por Ministri Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti nuk mendon se përdorimi i forcës do t'u kthejë mendjen serbëve që janë lojal ndaj institucioneve të Kosovës.
Masat tona që po merren nuk janë masat të dhunshme për të qoftë për të disiplinu ato grupe, ata njerëz që në mënyra ndryshme po pengojnë progresin atje. Kjo për më tepër për t'ju dhënë mesazhin e qartë të banorëve atje se institucionet tona janë institucione që do të punojnë dhe po punojnë për gjithë qytetarët pa dallim.
Një vit nga hyrja në fuqi e kushtetutës kanë qenë vetë disa përfaqësues institucionesh që kanë pranuar se akti më i lartë juridik po sfidohet në veriun e banuar me shumicë serbe. Opozita mendon se gjendja pezull në veri do të vazhdojë për aq sa institucionet nuk dalin me plane konkrete për integrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me një kronik nga Shkupi. Maqedonia i ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme dhe me të drejtë pret që deri në fund të vitit të arrijë liberalizimin e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian, ka deklaruar zëvendës kryeministri Ivica Bocevski. Këtë e konfirmojnë edhe ekspertë për çështje evropiane, sipas të cilëve liberalizimi do të ndodhë në nëntor dhe ai do të përfundojë disa kategori që dhe nga ai do të përfitojnë disa kategori të qytetarëve.
2009 do të jetë viti rrumbullaksimit apo i mbylljes së procesit të liberalizimit të vizave, ka deklaruar për Evropën e Lirë zëvendës kryeministri për çështje evropiane Ivica Bocevski.
2009 godina që pamtiva Makedonia kako godina koga padna shengenskiot zid.
Vitin 2009 do ta mbaj mend në Maqedoni si vit kur do të bie muri Schengen. Republika e Maqedonisë në raport me përmbushjen e kritereve për liberalizim të regjimit të vizave është larg nga vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është një punë që askush nuk mund të na e mohoj. Momentalisht të presim të publikohet raporti i përfundimtar i Komisionit Evropian dhe të mbyllim këtë kapitull, deklaroi zëvendës kryeministri Bocevski, duke shtuar se nga liberalizimi i regjimit të vizave duhet të përfitojnë edhe shtetet e tjera të Ballkanit, pasi me këtë do të përfitojnë edhe qytetarët e tyre. I pyetur nëse Maqedonia ka përmbushur të gjitha kushtet për heqjen e vizave, përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve në përputhje me standardet ndërkombëtare, Bocevski u shpreh. Zgjedhjet nuk ishin kriter, ato thjesht të kontribuan në krijimin e një atmosfere dhe të një ambienti më të mirë ku vendoset për Maqedoninë. Kështu që në këtë drejtim Maqedonia dëshmoi pjekuri politike dhe demokratike me zgjedhjet. Ndërsa sa i përket kushteve tjera, mendoj se ato më kryesore të kemi përmbushur dhe kanë mbetur edhe disa aspekte teknike dhe mendoj se të përgatitur presim raportin e Komisionit Evropian, deklaroi zëvendës kryeministri Bocevski. Edhe eksperti për çështje evropiane Yl Bersela thotë se liberalizim të vizave do të ketë edhe atë që nga muaji nëntor, pasi sipas tij Maqedonia tashmë ka përmbushur të gjitha kriteret e parapara, përfshirë edhe ato të zgjedhjeve të lira dhe demokratike, për të cilën zëvendës kryeministri Bocevski tha se nuk është të kusht.
Informacionet që i kam nga brenda Komisionit Evropian, që liberalizimi i vizave do të ndodhë në muaj nëntor, dhe kjo është e sigurt se si Maqedonia ka plotësuar këtë kriteret për liberalizimin e vizave, ishte vetëm kriteri i zgjedhjeve të lira dhe korrekte dhe pak a shumë ky standard u plotësua dhe në nëntor do të kemi liberalizim të vizave ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian.
Duke folur për atë se kush do të përfitojë nga liberalizimi i regjimit të vizave, eksperti për çështje evropiane Yl Bersela u shpreh.
Sidomos biznesmenë, studentët, profesorët, të cilët do të kenë mundësi mandej që njohurit apo biznesmenët, biznesin e tyre, studentët më vonë kanë mundësi të shumë të domethënë brenda vendeve të Unionit Evropian, domethënë të lëvizin lirshëm, edhe domethënë ti shizën këtë mundësi që i jep Unioni Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Gjusë në nërruar në mbile të këtë edicioni, ju akujtojmë se emisionet e radhës në Radio në Evropa e Lirë, programin e Gjuan Shqipe kushtuar Kosovës, do t'i transmitojmë në orët 12, 16 dhe 21. Ju falem derit për vëmendje dhe kalofshit një ditë mirë.